Jõulu lugemine. Jõulu lugemine.
Täna kuuleme katkendeid Harry Haameri raamatust Lastelood. Toredatest talvemälestustest loeb meile Margit Ring.
Mina tean seda hästi, millal jõulud tulevad. Isa küsis adventiküünalt süüdates meilt, poistelt, mis pühad need jõulud õige peaksid olema. Nagu ta ise ei teaks, ta peab sellest ka teistele ju jutustama. Naatan ütles kohe, et jõulupüha on Jeesuse sündimise mälestuspäev. No mina teadsin seda ka. Ema on meile sellest palju jutustanud. Ja et sünnipäev ilma kingitusteta polegi õige sünnipäev, siis jagatakse ka Jeesuse sünnipäeval kingitusi. Et Jeesus ise aga nüüd taevas on, saame siin maa peal kingitusi meie. Mitte üksi meie kahekesi, no vaid ikka kõik lapsed. Mõnikord antakse vanadele ka kingitusi, kui nad on jõulusalmid selgeks õppinud. Oleme seda Naataniga arutanud, et see pole päris õiglane saada Jeesuse sünnipäeva kingitusi endale. Aga Naatan arvas, et Jeesus ei tunneks mingit rõõmu mänguautost või traktorist. Mina arvasin, et ta võiks need asjad anda taeva inglitele. Aga siis Naatan naeris minu rumalust. Tuleb seal autol ratas alt ära, no kes seda seal parandab? Ja vaata, kui inglit seda plekist kolu taevast alla viskavad, mis siis juhtub, kui see kellelegi pähe kukub? Muidugi oleks siis kehvasti. Ma arvasin, et need asjad võiksid ka ümber maakera tiirutama jääda, aga seda ei pidanud Naatan võimalikuks. Ta küsis, mis sa arvad, et sinu katkine ise kallutaja võiks saada sputnikuks? Mina sellest veel midagi ei tea, sellepärast on parem, et need asjad jäävad meile. Me mängime seni kaua, kuni nad katki lähevad ja siis istassib nad lepiku laadale. Sinna viis Naatan kord vanaisaga oma lutipudeli ka. Tal oli sellest kahju küll, no aga pikkamisi unustas. Oleme iga jõulude ajal saanud palju mänguasju. Kui need kõik alles oleksid, poleks meil toas enam ruumi ennast liigutadagi. Nüüd on need asjad, mis veel pisutki mängimiseks kõlbavad, kastiga minu nari all. Ainuke tülikas asi on see, et neid peab igal õhtul enne magama minemist tubade ja köögi põrandalt kokku korjama ja kasti tagasi panema. Isa ütleb, et seda nõuab kord. Ja seda ei nõua mingisugune kord, vaid iss ja ema ei viitsi neid üles korjata, siis nõuavad nad, et meie Naataniga peame seda tegema. Muud kui poiste asjad. Poisid nendega mängivad ja poisid pangu need ööseks ilusti kasti ka, et need igal pool ei vedeleks. Tead, see on igal õhtul tuttav jutt. Aga kes nad meile tassis? Kes andis need meile mängida ja lõhkuda? Kas sellel pole natukenegi kohustus neid kokku korjata ning kasti panna? No seda juttu ei tohi muidugi emale issile rääkida. Siis viivad viimati veel kõik asjad enne aegu lepiku laadale. Oma sünnipäevaks saame küll ka asju kingituseks, aga mitte nii palju kui Jeesuse sünnipäevaks. Nõnda on see väga hea, et igal aastal on jõulud. Meie Naataniga ootame suure põnevusega jõulude saabumist, aga mitte üksipäini kingituste pärast. Jõulud on muidu ka toredad. Kuusk on toas ja me tohime seda ise ehtida. Küünlad ja säraküünlad, vanaema ja vanaisa tulevad külla memm ja taad ka, sest teisel jõulupühal on meie emakese sünnipäev. Ühe sõnaga, nii palju põnevat on jõuludega ühenduses, et maksab neid tõesti oodata. Kui meil kord jõuludest juttu oli, küsis siis, poisid, kas te teate, millal on jõulud? Me teame seda mõlemad, sellepärast polekski seda tarvis meilt küsida. No aga et is seda teada tahtis, siis kostan ma. Jõulud on siis, kui täht on. Is ei saanud sellest päris õigesti aru. Ta arvas seda tähte, mille ta Saksamaalt sai ja mille ta siis meie toa lakke riputab. See on väga ilus, kui õhtul elektripirn selle seest tuba kuidagi salapäraselt valgustab. See pole see täht, mis Jeesuse sündimist kuulutab. See täht peab taevas paistma ja valgustama Betlema lauta, kus Jeesus sündis, ja sõime, mis oli tema hälliks. Kui seda tähte ei ole, siis inimesed ei tea, millal on jõulud. Kui me olime issile selle asja selgeks teinud, mõtles ta selle üle kaua järele. No on ka, mida järele mõtelda. Ega sellepärast pole jõulud, et kuusk tuuakse tuppa ja et me oleme salmikesi õppinud ja et me kingitusi saame, vaid sellepärast, et täht kuulutab Jeesuse sündimist. Is tegi ennast siis veel nii rumalaks, et küsis meilt, aga millal siis Jeesus sündis? Ma seletasin talle, et see oli nii ammu, et me ei mõista seda talle seletada. See oli siis, kui veel hobustega sõideti ja autosid veel üle üldse ei olnud. Is imestas, et me seda kõike nii hästi teame. Ta küsis, kes seda kõike on teile seletanud? No see seisab raamatus, ütlen mina, ja sealt peaks ju iga üks seda lugenud olema. Ma seda ei ütelnud, et olen seda raamatust lugenud. Is mind sellepärast ei kiusanud ka, et ta oleks küsinud, kas ma seda lugenud olen. No ma tunnen küll tähti, aga lugeda veel ei mõista. Naatan juba mõistab, kuid isa küsib, kes teile seda raamatu tarkust jõuludest on õpetanud? Nagu ta ise ei teaks, kõik need, kes meid armastavad, ja tema ise kõigepealt. Tuulerõuged on üks tülikas haigus. Kõik kohad muud kui sügelevad ja palavik on ka. Mitmel nädalal ei lubatud õue jooksma. Mina jäin enne haigeks ja siis ei Naatan. Naatan lennutas õues tuuleluhet ja varsti jäigi tuulerõugetesse. Aga mina jäin enne teda, kuigi ma polnud üldse tuulelohet lennutanud. Ema arvas, et saime haiguse tolle tütarlapse käest, kelle sünnipäeval käisime ja kus me sõime õuna kooki. Aga seal polnud mingit tuuletõmbust. Olime kogu aja soojas toas. Too tüdruk oli meist vanem ja käis lasteaias. Me polnud teda varem näinudki ja sellepärast ta suurt ei tahtnud meiega mängida. See tüdruk oli varsti jäänud tuulerõugetese ja et see on kurjasti külge hakkav haigus, siis võis ta meid enne nakatada, kui ise haigeks jäi. Haige olla on üsna ebameeldiv. Muud kui lama voodis ja neela igasuguseid tablette. Hoia kraadiklaasi kaenla all ja oota paranebist. Tükki aja pärast palaviku kadumist ei lubata sind õue mängima ja sa ei saa kusagile külla sõita. Ja meil oli just plaanis sõita tarvastusse. Ega seal poleks suurt viga haige olla. Memm valmistab meile maitsvat toitu ja taat ajab meid igasuguste viguritega naerma. Nõnda, et haigus ei tule enam meeldegi. Kodus poleks ka viga haige olla, kui issil oleks meie jaoks natukenegi aega. Aga ta peab midagi hirmus tarka ja tähtsat kirja panema ja meie ei tohi seepärast tema tuppagi minna. Seal on laual, toolidel ja põrandal laiali raamatud ja täiskirjutatud paberilehed. Igale lehele on ainult mõni sõna kirjutatud, aga need on nii tähtsad sõnad, et iss ei luba ühtegi tema paberilehekest puudutadagi. Ainult tema tohib neid puudutada. No aga see meid ei lohuta. Ma küsisin issilt, miks me ei tohi vaadata, mis neile lehtedel on kirjutatud? Ja kas ta vastab sulle inimese moodi? Ei, muud kui käratab, jäta rahule, ajad kõik mul segamini. Ma sain üsna kurvaks, aga Naatan mõistis mind nõnda lohutada. Me ei tohi sellepärast neid paberilehte puudutada, et issi töö ka tuulerõugetesse jääks. Eks, venna, tuulerõuged on ju jäledasti nakkavad. See on tõsi küll. Kui keegi on tuulerõugetes, ei tohi ta teisele inimesele isegi kätt anda. Ainult mängu asju võib puudutada. Pärast peseb ema need seebi pulbriga puhtaks. Aga kuidas sa paberit puhtaks pesed? Kõik kirju läheb laiali. Kui meil mitu päeva enam palaviku polnud, pani ema meid soojalt riidesse. Istusime bussi ja sõitsime tarvastusse. Naatan arvas, et me otse kohe ei tohi memmele ja taadile kätt anda. Äkki tassime neile ka tuulerõuged. Viljandist tulimegi Kohtla-Järve bussi pealt maha ja taat võttis meid laia naeruga vastu. Meil oli nii hea meel, et kargasime mõlemad korraga ta kaela ümbert kinni võtma. Taat kallistas meid nii kõvasti, et ema juba keelama hakkas, kartes meie katkemist. Tuulerõuged läksid hoopis meelest. Pärisime taadilt, kuidas ta Viljandisse sattus. Ta ütles, et käinud ühte vana haiget inimest issanda lauale võtmas ja jäänud siis oma väge ootama, et neid mustla bussil aidata. Seljakotis oli tal suur pude lõunamahla, aga me ei saanud seda kohe juua. Noh, janu ka polnud. Mustlasse jõudes oli täitsa pime. Memmel sai nii palju rõõmu meie tulekust, et ta katsus neid meid mõlemaid korraga sülle haarata. Ma hoiatasin memme. Tead, me olime tuulerõugetes. Memm aga ütles, ega see häda mulle enam kallale ei tule. Ma olen kunagi lapsena selle haiguse läbi põdenud. Ja sellest alates ei olnud meil rohkem tuulerõugetest juttu. Ainult taadil ja memmel on väga vähe mängu asju. Need, mis meist sinna suvel jäid, tassisime kohe lagedale. Kaks autot, kaks palli ja Hanna viguri eesel oli ka alles. Kaua me mängida ei saanud, sest aeg oli juba hiline ja taat ütles, et meil järgmisel päeval suur töö ees seisab. Kui ärkasime, oli taat juba unustanud, et meil suur töö ees seisab. Me tuletasime talle seda meelde ja siis ta ütles, tõsi, poisid, te aitate mul täna koorma laudu koju tuua. Olime kohe nõus. Taat võttis pärast hommikusööki käru ja hakkas üle soo minema. Ta palus meid poole tunni pärast hakata talle vastu tulema, et aitaksime koorma koju tassida. Minu meelest oli see pool tundi ikka üsna pikk. Küll ajasime memmele peale, et ta aitaks meid riidesse panna, aga tema ütles, poisid, aega on veel. Aega polnud üldse enam, memm lihtsalt ei vaadanud kella. Mina veel ei tunne kella, Naatan juba natuke tunneb, aga mitte nii palju, et ta võiks ütelda, millal on paras aeg taadile vastu minna. Viimaks ometi saime memme nii kaugele keelitada, et võisime teele asuda. Kuidas see taat käruga üle soo läks, oli meile arusaamatu. Varem oli kraavikaldal teerada. Nüüd oli buldooser kraavist kaevatud mullakuhilad laiali ajanud ja teeraja üles künnud. Kraav ise oli hange täis ja mõnel pool olid hange kõrval ka jääd. Me jõudsime üsna vaevaliselt edasi. Korraga nägimegi taati. Ta tuli kraavi kallast pidi lauakoormat enda järel vedades. Panime jooksu, et rutemini taadi lappi jõuda. Tõttamisest ei tulnud midagi välja. Katsu, kui keegi joosta sellisel konarlikul pinnal. Naatan komistas külmunud mullakamakat otsa ja lendas ninuli. Varsti mina ka. Haiget me suurt ei saanud, aga memm ei lubanud meil rohkem joosta. Varsti jõudis taat meie juurde. Ta nägu oli pingutusest punane. Müts kukles ja higi nõrgus mööda palgeid. Vaene taat, me pidime teda kohe aitama. Samas kraavis algas ju laiem jääriba. Panime käed külget olla taadile abiks käru kaldast alla laskmisel. Seal jää peal oli koormat juba palju kergem vedada. Taat tõmbas eest, meie lükkasime tagant ja sõit läks ludinal. Seal samas oli suur kiusatus ka kärule laua koorma otsa karata. Mina mõtlesin seda teha, aga Naatan juba istuski koorma otsas. Taat ei märganud midagi. Ronisin siis minagi kärule. Taat muud kui tiris. Kui nüüd jääriba kraavipõhjas lõppes, pidi ta jälle käru kraavikaldale tõmbama. Ta astus sammu, teise kraavikallast pidi üles, ega saanud aru, kuidas koorem korraga nii raskeks oli muutunud. Siis vaatas ta üle õla, kas me ikka aitame tal käru lükata. Ta nägi meid, oma abimehi seal, kus me küll ei pidanud olema, aga ei teinud kurja häältki. Taat muud kui vahtis meid ja naeris. Ta ütles, poisid, need on raamatu riiulilauad. Kui nüüd kõik raamatud tuulerõugetesse jäävad, mis siis saab? Enne kui olime selle üle jõudnud järele mõtelda, kamandas memm. Poisid, tulge kohe maha, te pidite ju taati aitama ja mitte vaevama. Kui olime maha roninud, jaksas taat üksi käru kraavikaldale tirida. Me saime ainult natuke tagant tõugata. Olime ju selleks taadile vastu tulnud, et teda aidata ja nõnda, kui teerada pisut siledamaks muutus, ronisime uuesti kärule koorma otsa. See oli väga vajalik. Selgombel ei rõhunud lauad nii kõvasti taadi kätele. Koju jõudes arvas taat ise ka, et kui me poleks teda aidanud, oleks ta ääre pealt teele jäänud. Nüüd tuli kooli vahaaeg, nääri pühadega. Meie pidasime nüüd pühad küll juba jõulud ajal ära, et nende pidamisega poleks pärast enam nii suurt tülinat. No igatahes polegi nääripühad nii tähtsad kui jõulupühad. Nääripühi peetakse sellepärast, et lapsi näärivanaga narrida. Jõulupühad on Jeesuse sündimise mälestuseks. Kui Jeesus poleks sündinud, poleks jõuluinglid laulnud rahust maa peal, millest inimesed pidid rõõmu tundma. Siis poleks ühtegi kirikut, kus Jeesusest räägitakse ja temast lauldakse ja kus süüdatakse jõulukuuskedel küünlad tema auks. Ometi on nääripühad sellepärast kipad, et mu vennad ei pruugi tervelt 10 päeva kooli minna. Teevad selle ajal, mida ise tahavad. Kõige enam oleksime tahtnud otse kohe tarvastusse sõita. Aga isse ei tahtnud. Ta pidi oma koguduste aruanded kirjutama. Ma püüdsin küll issi meelitada, üteldes talle, issi, eks see töö, mis sa praegu teed, ole ju palju vähem tähtis, kui meiega memme taadi juurde tarvastusse sõita. Mis asja meil sinna sõita on, küsib iss. No nagu ta ei teaks, mis meid sinna minema kisub. Kas sa oled unustanud, kui jõle kipa oli tarvastu kiriku mäelt kelguga alla tuhiseda? Tuletan issile meelde. Ta ei lausu selle peale mustega valget. Aga Markus on kusagilt meie juurde ilmunud, et minu juttu tühjaks teha. Ta tögab. Taat peab enne kirikumäele kotiga lund tassima, kui kelgutamine võiks kõne alla tulla. Peaks taadile helistama küsima, kas sinna kirikumäele on jäänud lund, annan mina issile nõu. Tõepoolest pole see kellegi korralik talv sel aastal. Natuke lund tuleb maha, kuid seda maid on ka sulakannul ning varsti on maa jälle must. Markuse jutt on küll ka üsna rumal. Kus taat selle lume peaks võtma, mille ta kotiga kirikumäele tassib? Külmutuskapist ei leiaks ta seda niigi palju, et kord kelgu tald lumiseks saaks. Kui nüüd iss oma aruannetega oli hakkama saanud, otsustas ta meid tarvastusse viia. Istusime jälle oma vanas autos, mis juba on logisema hakanud, aga ikkagi veel vastu peab. Sõidu ajal tinistab Naatan kitarri ja Markus puhub plökflööti. Siimon tukub ja mina mõtlen oma mõtteid. Mind vaevab kõige enam küsimus, kuidas saaks lumeta mäest kelgu kalla sõita? Juba tahavadki silmad koos nende nukrate mõtetega kinni vajuda, kui näen, et lund hakkab sadama. Suured lumeräitsakad langevad autoklaasidele. Kui nüüd iss kukuks kõvasti kihutama, siis jõuaksime enne lume sulamist tarvastu kirikumäele. Aga õht on juba saabumas ja isse ei mõtlegi meid otse kohe tarvastusse viia. Me peatume Viljandis onu Jaagu maja ees ja minu meel muutub üsna mõrudaks, kuid süda sai seda maid rõõmsaks, kui kohtasime seal samas memme ja taati. Nad olid tulnud onu Jaagu sünnipäevale. Ilma pikema jututa kutsus tädi Anne maid meid kohe ka lauda istuma. Sõime siis kooki, mis meie ema oli küpsetanud, ja torti, mis seal meid ees ootas. Suured inimesed jõid kohvi, meie lapsed kostaadiga morssi. See on väga hea asi, et taadil igas võõras paigas on suur tiidus taga. Nüüd ka, tema muudkui kippus ära minema, aga is tahtis onu Jaaguga juttu ajada. Ja neid jutuajamisi ma juba tean, neil pole otsa käärt. Taat aina tõusis istmelt ja sunniti jälle maha istuma. Viimaks ometi nad jõudsid kaubale ja is viis memme ja taadi suisleppa bussile. Kui is tagasi tuli, arvasin, et nüüd kohe kihutame tarvastusse kelgutama. Aga võta näpust. Isil jäi tähtis jutt onu Jaaguga pooleli. Ja see lõppes alles siis, kui tundsin juba unematit ennast kaisutamas. Kui keskööl tarvastusse jõudsime, oli memm ja taat meile magamisasemed juba valmis pannud. Hommikul ärgates ronisin kõigepealt aknale, et näha, kas veel on lund maas. Räästad oleksid nagu tilkunud, aga lumi kattis ikkagi maad. Taat luges minu mõtteid ja sõitis sõna lausumata jalgrattal kirikkõrde vaatama, kas peaks kirikumäe nõlvakul nii palju lund olema, et seal kelgutada saaks. Varsti oli ta tagasi ja kamandas. Kui nüüd tahate kelgutada, siis olgu oort tiitsasti mindud, sest selle sulaga on maa varsti jälle paljas. Naatan kahtles küll, kas maksab taadi jutu uskuda, aga oli siiski valmis ühes tulema. Issa arvas, et kui asi nii pakiline on, peab ta meid autoga kirikumäele vedama. Ruttu tassisime kuurist kelgud autosse. Markus võttis ühes ka katkise plastmasist vanni, et sellega mäest alla sõita. Kiriku platsil oli lund üsna pisut, kuid kiriku taga oli terve mäe nõlvak valge. Mul sai sellest süda nii rõõmsaks, et pidasin selle taadi teeneks. Taadu, eks ikka sina tassisid siia kotiga lund? Küsisin temalt, ise seda vaevalt uskudes. Ja taadi eest vastas Siimon. No Maarja, küll sa oled rumal. Kuidas oleks taat jaksanud seda lund kokku tassida? See pole siin vilus veel lihtsalt jõudnud sulada. No nüüd sai ka mulle asi selgeks. Taat oli ainult muti mulla hunnikud kelgu teelt labidaga laiali ajanud. Mäe nõlval oli juba kelgu jälgi. Gabriel oma õega lasksid mäest alla roolitava kelguga. Meie põrutasime oma salvokatega. Naatan proovis sõitu väikese lastekelguga. Ühest jõnksust üle lennates kukkus ta ja põrutas ära oma tagumiku. Markus istus mäe otsas vanni. Kui ta alla jõudis, oli vannist ainult tükid järgi jäänud. Markus ise jäi terveks. Ta ei lõhkunud ära isegi oma prille. Gabriel andis ka Naatanile oma rooliga kelku proovida. Eks nad sõitsid sellega siis kahekesi mäest alla. Aga salvaka vastu see kelk ei saanud. See oli jäle kipa hirmsa tuhinaga mäest alla sõita. Alul tundsin natuke hirmu ka, aga kui nägin jõngsakul Siimut kelgult õhku lendamast ja lund suust puristades tühjale kelgule järele jooksmas, soovisin minagi niisugust lendu proovida. Is lükkas mäe otsast mind kelguga liikuma. Tuul hakkas palgesse puhuma. Sõit muutus ikka kiiremaks ja kiiremaks ning korraga kadus kelk minu alt ja ma lendasin jäärakult kõhuli lumme. Natuke sain haiget ka, aga ma töinama ei pannud. Muidu poleks mind ehk enam lubatudki alla sõita. Is sõitis varsti ära, lubades meile paari tunni pärast järele tulla. Taat jäi igaks juhuks mäe otsa meid passima. Kui olime paar tundi seal kirikumäel nõnda vaprasti müptanud, kippus võhm juba välja minema. Siis tuli ismeid koju viima. Tema tahtis ka proovida mäest alla sõitu. Kui ta kelgule istus, ägises see nõnda selle koormal, nagu aimaks oma lähenevat lõppu. Seda siiski ei tulnud. Poolel nõlvakul kaotas ta oma koorma ja tuhises alla täiesti vigastamatult. Issa ajas ennast vaikides püsti ja Markus tõi kelgu mäele tagasi. Nõnda lõppes meie kelgutamine. Memmetaadi köögis koorisime märjad rõivad seljast ja asusime memme kaetud lauda. Emal oli nii palju tegemist, et meie riideid kuivatada. Memmel oli nii palju muret, et me haigeks ei jääks. Ja taadil nii palju muret, et juttu ajamine issiga pooleli jäi. Siis kõigi harjumuste vastu lükkas iss kojusõidu öölt hommikule. Taat läks veel kord kirikusse ahjusid kinni panema. Kui ta tagasi tuli, ütles ta, et kirikumäelt oli peaaegu kogu lumi juba sulanud. On kolme kuningapäeva hommik. Taat peab varsti kirikusse minema, aga meie pole ikka veel ära sõitnud. Issil on aega küllalt, sest mustvees algab jumalateenistus alles õhtul kell 5. Hommikupalve on peetud. Hommikune pruugos söödud. Ema tassib meie asju autosse. Naatan tinistab veel gitarri ja Markus puhub vilespilli. Taat seisab lävel ja tahab meid jumalaga jätta. Siiman astub Taadi juurde ja tõstab oma käed. Taat mõistab seda soovi kohe rahuldada. Kohe on Siiman Taadis üles ja hoiab kõvasti tema kaela ümbert kinni, kui ta seda ütleb. Taat, mina olen sinu poolt täiesti. Miks sa oled minu poolt? Küsib Taat naerul näoga. Sellepärast, et sa armastad Jeesust, ütleb Siiman. Selle järele pigistab Taat teda sõna lausumata kõvasti, kõvasti. Minagi tahaksin Taati kallistada. Ta saab sellest aru, tõstab mind sülle ja minu käed on tema kaela ümber. Taat vaatab mulle otsa ja tema pilgus on nii palju soojust, nagu ma pole kunagi varem mõistnud märgata. Aga võib-olla just selle pärast, mis Siiman talle ütles. Ka mina tahaksin Taadile midagi nii ilusat öelda. Taadu, mina ka olen sinu poolt. Ja miks sina, Maarja, minu poolt oled? Pärib Taat. Eks ikka selle sama asja pärast, kostan talle. Eks ikka selle sama asja pärast, kordab Taat. Ma sain kohe aru, et me suures sõpruses lahkusime, kuna armastame ühte ja seda sama.
Kõlasid katkendid Harri Haameri raamatust Lastelood. Luges Margit Ring.
Jõulu lugemine. Jõululugemine.